Comisia Electorală de la Tiraspol a înregistrat primul contracandidat al liderului transnistrian Igor Smirnov la alegerile planificate pentru 10 decembrie. Este vorba de Piotr Tomaili, de 40 de ani, deputat în Sovietul Suprem. Dacă voi fi ales președinte, recunoașterea statalității Transnistriei va fi principala mea sarcină, a declarat Tomaili, citat de Olvea Press. Președintele român Traian Băsescu i-a spus secretarului general NATO aflat în vizită la București că rezolvarea conflictelor înghețate va îmbunătăți securitatea energetică în regiunea Mării Negre. Răspunzându-i președintelui român, Jaap de Hoop Scheffer a spus că NATO examinează felul în care se poate implica într-o dezbatere mai largă privind securitatea energetică internațională. Șeful adjunct al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei a declarat că pe teritoriul țării nu trebuie admisă crearea unor enclave etnice unde rușii s-ar pomeni în minoritate. Vyacheslav Pastavnin a spus că numărul străinilor în orice regiune sau raion al Rusiei nu trebuie să treacă de 20%. Primul ministru al Finlandei, țară care deține președinția Uniunii Europene, va călători mâine la Varșovia pentru a încerca să spargă blocajul apărut în relațiile cu Rusia după anunțul Poloniei că se opune negocierii unui acord de parteneriat ruso-european. Polonia dorește ca Rusia să ridice mai întâi restricțiile impuse unor importuri poloneze și să garanteze furnizările neîntrerupte de energie. Bosnia, Croația, Serbia și Muntenegru au semnat astăzi un acord de cooperare. Cele patru țări balcanice s-au angajat să combată cu forțe comune crima organizată și terorismul. Ministrul Educației Superioare din Irak a declarat că unii din ostatecii luați acum două zile la un institut de cercetări de la Bagdad au fost uciși și mulți alții torturați. Ministrul irachian a făcut declarația în urma relatărilor că au fost eliberați în jur de 70 de oameni din cei aproximativ 150 răpiți marți de persoane înarmate.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
E un coșmar când mă gândesc, mă, iată, mâine sau azi plec la dializă. Pe urmă mă sunt rău și de groază te gândești că viața depinde de un aparat.
Povestea acestei fete, Marcela Ciorna, a început tragic încă din prima ei zi de viață. Maică s-a murit la naștere, fără să-și fi luat măcar fetița în brațe. Tata a renunțat la ea și a lepădat-o la spital. Între timp, medicii au constatat că Marcela a moștenit de la mama ei o boală gravă, insuficiență renală cronică, ceea ce înseamnă că rinichii Marcelei sunt atât de slabi de parcă nici nu i-ar avea.
Subțiri foarte tare și nu lucrează bine. Nu filtrează lichidul, tot lichidul rămâne în organism.
Acum Marcela are 18 ani, dar este atât de firavă și palidă încât cei ce o văd pentru prima oară rămân surprinși când tânăra spune că a ajuns la majorat. Are doar 35 de kilograme și unii se miră cum de mai are zile. Mai are, pentru că n-a vrut să se împace cu soarta și a învățat, cum o spune chiar ea, să lupte, să facă față lucrurilor. O dovedește reușita din liceu și faptul că a luat o bursă și acum e studentă în primul an la Facultatea de Limbi Străine. Dar mai are o pasiune, muzica.
Am vrut chiar să intru la Academia de Muzică, dar e foarte scump. Și acolo numai prin contract. Trebuie primi 2 ani începători, 11.000 de lei. Și după aceea trebuie de trecut un concurs și dacă reușești să treci concurs, intri în Academie. Dacă nu, e egal cu zero.
Cea care a ajutat-o pe Marcela să treacă peste nevoie este mama ei vitregă, Ana, pe care am întrebat-o cum a ajuns să o adopte.
Am întâlnit cu tata ei la oprire. Îmi spune că are femeie moartă. Eu n-am știut că are și copil. Când pe urmă eu îl întreb, zic, mai bine, dar unde e copilul? El îmi spune că e copil, dacă ți-l trebuie, două șalee. Și m-am dus și l-am văzut timp de 9 zile, eu am adus fetița acasă. N-am mai putut o lăsa acolo când am văzut în și mizerie. Era acolo la spital și când era un pui lepădat, nicătat, nici pe curișor nu ședea. Avem așa 4 luni. Și m-am dus și ea ca o cresc și mă chinui.
Viața întreagă Marcela și-a petrecut-o mai mult prin spitale, mereu cu punga cu medicamente și seringi după ea și cu frica că ziua pe care o trăiește ar putea fi și ultima. Boala ei s-a agravat în ultimii 2 ani și Marcela este nevoită să facă dializă din 2 în 2 zile. Am întrebat-o ce presupune această procedură.
Uite la mână stângă, se face așa o operație. Prin operația asta se dilată venile și punctează artera și vena. Prin arteră sângele iese, merge prin filtru, se filtrează și se întoarce înapoi în venă. Și e așa 4 ore, în timp ce se filtrează, scoate și lichidul care este în organism.
După ședința de dializă, Marcela se simte foarte slăbită. Deseori tensiunea parcă i-ar pune la încercare rezistența. Brusc poate să se ridice și tot atât de brusc să cadă. Tânăra spune că viața bolnavilor de insuficiență renală cronică depinde în mare parte de cât de puternic este organismul.
La noi în secție, de exemplu, a fost o fetiță de 4 anișori. Chiar după dializă, eu scăzut brusc tensiunea și nu am putut să o salvez.
Om mort viu, schelet, el merge, aer are, dar el e ca mort. Toată vremea n-are putere, amețește, obosește, nu poate merge.
Din cauza bolii, Marcela este nevoită să urmeze zilnic un regim alimentar special. Cel mai grav este că nu are voie nici măcar să-și potolească setea.
Pot să mănânc și supă, dar din supă, așa, mai mult ingredientele, dar lichidul nu.
Ți s-a întâmplat, de exemplu, vreodată să vrei mult apă?
Eu așa cum aș bea o caldare dacă mi s-ar da voie. Iată, azi n-am băut absolut nimic pe toată ziua. Dimineața beau o cănuță de ceai și sară.
În timp ce discutam cu Marcela la ea acasă, n-a rezistat și a intrat în vorbă un apropiat al familiei Ciorna, Serafim Roșca, bolnav și el de insuficiență renală cronică. Un bărbat uscățiv și mereu însetat.
E foarte complicat de rezistat cu cantitatea asta de apă care de băut de luni până joi, mai rezist, dar de joi până luni e foarte greu. Și în zilele astea trebuie să bei 5 grame de apă numai. Să nu mănânci nică. Tot timpul suntem ea ca peștele cu gura uscată, nisări de apă, nisări de apă, tot timpul nisări de apă.
Singura șansă a Marcelei, o spune mama ei, este transplantul de rinichi, operație care se face și în Republica Moldova. Doctorul Mihail Malțev, în grija căruia stă Marcela, ne-a spus că dacă fata ar avea cel puțin un rinichi sănătos, ar mai putea trăi mulți ani de acum încolo, altfel cel mult jumătate de an. Legislația Republicii Moldova permite însă tratamentul numai dacă donatorul este mama, tata, sora sau fratele bolnavului, iar dacă nu, numai atunci când potențialul donator se află în comă cerebrală de mai multe luni. Marcela nu se încadrează în prevederile acestei legi din simplu motiv că este orfană, iar pentru a beneficia de un transplant în străinătate e nevoie de foarte mulți bani, pe care nu îi are. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Rusia pare hotărâtă să-i scoată pe străini din piețele sale. Nu e vorba de piața economică în sensul general, ci de locurile unde se vând bunuri cu amănuntul, inclusiv de către comercianți proveniți din foste republici sovietice. Anunțul a fost făcut de un oficial de la Serviciul Rus de Imigrație, care a cerut și evitarea concentrării prea mari de străini în anumite regiuni ale Rusiei. Alexandru Eftode.
Șeful adjunct al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei, Vyacheslav Pastavnin, a declarat că pe teritoriul țării nu trebuie admisă crearea unor enclave etnice unde rușii s-ar pomeni în minoritate. Într-un interviu publicat astăzi de ziarul Vremea Navastei, Pastavnin spune că numărul străinilor în orice regiune sau raion al Rusiei nu trebuie să treacă de 20%, așa încât să nu se creeze o situație de disconfort pentru populația autohtonă. Pastavnin a explicat că nu se dorește concentrarea imigranților în una și aceeași regiune a Rusiei. Guvernul de la Moscova a anunțat ieri că nu dorește nici ca imigranții să se concentreze pe un singur domeniu de activitate. Autoritățile ruse le vor interzice străinilor de anul viitor să practice comerțul cu amănuntul la piață sau chioșcuri și tarabe pe stradă. Din ianuarie până în aprilie 2007 vom reduce numărul comercianților străini cu 40%, iar până la sfârșitul anului el va fi egal cu zero, a declarat premierul Mihail Fratkov la o discuție avută ieri cu președintele Vladimir Putin. Site-ul oficial al Kremlinului citează explicația lui Fratkov că imigranții ar fi monopolizat acest gen de activitate în defavoarea populației locale. Fratkov a spus că măsurile anunțate urmăresc și îmbunătățirea condițiilor sanitare din piețe. Dar autoritățile ruse și-au atras critici că, sub pretextul întăririi controlului asupra migrației, care este un drept legitim al țării, ar urmări scopuri politice și ar încălca drepturile omului. Așa s-a întâmplat, de pildă, în cazul imigranților georgieni arestați și deportați din Rusia pe fundalul recentului scandal de spionaj cu autoritățile de la Tbilisi. Acuzația a fost repetată astăzi la Sankt Petersburg de președintea Parlamentului georgian Nino Burgeanadze la o ședință a adunării parlamentare a Comunității Statelor Independente. Criticile sale s-au îndreptat deopotrivă împotriva Rusiei și a CSI. Principiile CSI, a spus Burgeanadze, și principiile fundamentale ale dreptului internațional de astăzi au fost călcate în picioare când rezidenții de origine georgiană din Rusia sau cetățenii georgieni care locuiesc în Rusia s-au pomenit sub amenințarea de a fi arestați și deportați, când un val de xenofobie s-a revărsat asupra unor regiuni din Rusia, iar CSI, a spus Nino Burgeanadze, nu a reacționat la acest lucru. Autoritățile ruse spun că nu urmăresc scopuri politice, dar că încearcă să reducă imigrația ilegală, să direcționeze fluxurile migraționiste spre regiunile și domeniile unde Rusia are nevoie de forță de muncă, precum și să apere populația autohtonă de ceea ce președintele Putin numea luna trecută bande criminale cu aspect etnic. Tot luna trecută, Parlamentul rus a majorat amenzile pentru companiile care angajează imigranți ilegali. Ele vor plăti până la 30.000 de dolari pentru fiecare imigrant ilegal angajat la negru.
L-ați ascultat pe Alexandru Eftode. Concernul rus Gazprom l-a concediat ieri pe numărul 2 din conducerea firmei, Alexandru Riazanov. În aceste zile de pregătiri pentru iarnă, Gazprom este probabil firma europeană aflată cel mai des în atenția presei, așa că demiterea lui Riazanov a fost imediat comentată în fel și chip și a dat naștere la speculații. Puțină ordine în această avalanșă de ipoteze ne-a promis corespondenta noastră Claire Biggs, a cărei relatare vă este prezentată în rezumat de Lucian Ștefănescu.
Știrea concedierii lui Alexandru Riazanov a fost o surpriză pentru multă lume. Riazanov e unul din veteranii industriei petroliere rusești și e considerat de mulți drept un manager cu foarte multă experiență. Evgeni Yasin, fost ministru al economiei și directorul Școlii Superioare de Economie de la Moscova, a declarat Europei Libere că Riazanov e un manager de înaltă clasă și că îndepărtarea sa are puțin de a face cu capacitatea sa profesională.
Nu cred că demiterea are legătură cu pregătirea sa profesională. În opinia mea, avem de-a face cu o încercare de consolidare a unității monolitice în interiorul Gazpromului. Până la urmă, Gazprom e o firmă care, pe lângă faptul că face business pur, are și funcții politice specifice, iar demiterea lui Riazanov se leagă cumva de asta.
Alexandru Riazanov era șeful unității petroliere de la Gazprom, Gazprom Neft. El va fi înlocuit de Valerii Golubiev, fost ofițer KGB care a lucrat împreună cu Vladimir Putin în biroul primăriei din Sankt Petersburg la începutul anilor 90. E posibil ca demiterea lui Riazanov să fie și rezultatul unor neînțelegeri interne cu privire la viitorul ramurii petroliere din Gazprom. Unii observatori spun că a fost concediat pentru că ar fi intenționat să transforme Gazprom Neft într-o unitate independentă. Christopher Wee, analist pentru petrol și gaze la Banca Alfa din Rusia, a declarat Europei Libere.
Gazprom trece printr-o perioadă de schimbări. Are loc o amplă dezbatere cu privire la strategia viitoare a firmei. Așa că noi credem că îndepărtarea lui face parte din această dezbatere internă.
Oricum, înlăturarea lui Riazanov va alimenta temerile Occidentului privind intențiile Kremlinului de a-și consolida controlul asupra sectorului energetic în Rusia și în afara ei. Potrivit ziarului britanic Financial Times, un raport confidențial al unor experți economici din Alianța Nord-Atlantică a avertizat că Rusia, care alimentează un sfert din nevoile de gaze naturale ale Europei, ar putea să încerce crearea unui cartel mondial al gazelor pentru a-și întări capacitatea de negociere politică pe vechiul continent. Cartelul ar putea cuprinde Algeria, Qatar, Libia, țări din Asia Centrală și posibil Iranul. Ideea unui cartel internațional al gazelor naturale a fost lansată prima oară de președintele Vladimir Putin în 2002, iar în luna mai a acestui an, unul din membrii Consiliului de Administrație de la Gazprom, Alexandru Medvedev, spunea că e posibil ca Rusia să creeze o alianță a producătorilor de gaze care să fie mai influente decât Organizația Țărilor Producătoare de Petrol, OPEC, asta în cazul unui eșec al negocierilor energetice dintre Rusia și Europa. Dmitri Peskov, un purtător de cuvânt de la Kremlin, a declarat ziarului Financial Times că sugestia potrivit căreia Rusia ar vrea să înființeze un cartel al gazelor naturale e lipsită de orice substanță.
Lucian Ștefănescu. Gazprom este un nume la ordinea zilei și în Bulgaria, unde au loc dezbateri furtunoase despre un nou acord cu concernul rus. De la Sofia relatează Petru Petkov.
Supusă unor presiuni tot mai puternice din partea Gazpromului, Bulgaria va putea lua în considerare întreruperea tratativelor privind semnarea unui nou acord cu monopolistul rus. Consiliul politic al coaliției tripartite va analiza în finele lui noiembrie situația complicată apărută în urma cererii ultimative a concernului de a fi renegociate condițiile de tranzitare a gazelor rusești. Liderii Partidului Socialist, Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, și Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Sergei Stănișev, Simeon de Saxă cu Vurgotă și Ahmed Dugan, i-au cerut ministrului Economiei și Energeticii, Rumen Ovčarov, să elaboreze un raport în această problemă. În fața Comisiei Energetice a Parlamentului, Ovčarov a declarat astăzi că un eventual refuz de a fi renegociat acordul cu Gazpromul, care expiră în 2010, va putea avea ca rezultat reducerea drastică a cantităților de gaze rusești tranzitate prin Bulgaria. El însă a caracterizat drept pură speculație prognozele privind majorarea cu 40% a prețului gazelor pe piața internă începând de 1 ianuarie. Ovčarov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, a dat de înțeles că renegocierea actualului acord reprezintă răul mai mic. Problema va fi discutată împreună cu cea închiderii reactoarelor 3 și 4 de la Kuzludui cu eurocomisarul energeticii Andris Piebalgs. Acordul cu Gazprom prevede importul în Bulgaria a 3 miliarde metri cub de gaze pe an și tranzitarea a altor 17 miliarde. O mare parte din gaze sunt importate la un preț de 83 de dolari mie de metri cub în schimbul taxelor de tranzit. Gazpromul însă și-a exprimat nemulțumire de ceea ce a numit redistribuire profitului în folosul părții bulgare. Acceptarea condițiilor monopolistului rus va putea avea ca rezultat majorare cu 30% a tarifelor la energie termică, cu 20% a prețurilor îngrășămintelor chimice și cu 10 a celor ale produselor metalurgice, informează cotidianul Monitor citând surse din guvern. Valentin Ivanov, adjunct al ministrului Economiei și președinte al Consiliului Director al companiei Bulgargaz, a declarat că aceasta ar echivala cu o adevărată catastrofă pentru industria bulgară. Câștigarea de către compania rusă Atomstroexport, în care concernul Gazprom deține peste 49% din capital, a concursului pentru cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene, a dat speranțe că noul acord privind importul și tranzitarea gazelor va putea fi semnat foarte repede. Declarații optimiste în acest sens a făcut acum o lună ministrul Economiei și Energeticii, care a vorbit și despre posibilă extindere a rețelei de gazoducte de tranzit. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Securitatea energetică a fost cuvântul de ordine și la București, unde secretarul general NATO și președintele României au căzut de acord că incertitudinea în domeniul energiei este un risc de securitate și ar trebui pusă pe agenda alianței. Energie, Rusia, conflicte înghețate sunt cuvinte și sintagme presărate și în ziarele românești, așa cum veți auzi de la Tania Radu.
La recenta întâlnire cu presa străină acreditată în România, președintele Traian Băsescu a afirmat că Uniunea Europeană ar trebui să-și asigure treptat independența energetică față de Rusia. Remarca nu a trecut neobservată la Moscova, drept care astăzi ziarul Adevărul prezintă cititorilor săi sinteza unui comentariu din Nezavisimaia Gazeta. Alăturat, jurnalistul Vasile Buga afirmă că poziția președintelui român e pripită și are la bază doar dorința afirmării unei voci distincte în cadrul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. România, crede el, ar trebui să adopte mai degrabă o poziție de prudență, întrucât nu are decât, cităm, un suport limitat din partea câtorva state europene și din partea Statelor Unite, nici acestea interesate în înrăutățirea raporturilor dintre statele în zonă. Am încheiat citatul. Chiar și poziția României față de conflictele separatiste din regiune e considerată greșită în acest articol. Această poziție ar demonstra absența unei strategii pe termen mediu și lung, clădită, cităm, pragmatic și realist, nu conjunctural. Doi analiști de la ziarul Cotidianul se situează pe poziții diametral opuse față de comentatorul de la Adevărul, Cristian Ghinea. Tocmai remarcă în textul său că se profilează un consens european în privința Rusiei și a dominației ei energetice. Acest consens ar fi fost vizibil la Consiliul European din Finlanda, unde negocierile au fost tăioase și nu au decurs cum a dorit Rusia. Cu stilul fiul său de milițian care gâtuie croșca cu pui de aur, scrie Ghina, Putin e aproape să-și rateze obiectivul de a-i ține pe europeni dezbinați. Pentru România, arată el, nu există altă cale decât cea indicată de declarația recentă a președintelui Traian Băsescu. Europa să iasă de sub dominația energetică a Rusiei. Doar așa România ar putea avea acces la gaze mai ieftine, atâta timp cât nu poate spera la niciun fel de tratament preferențial din partea Kremlinului. Tot în ediția de astăzi a ziarului Cotidian, Sever Voinescu se declară uimit de corul de înțelepți autohtoni, ghilimele ironice, care se dau de ceasul morții că președintele ne nenorocește supărând Rusia. Prețul pe care România îl plătește Rusiei pentru gazele naturale, arată comentatorul, e făcut 60% din erorile românilor și 30% din incapacitatea Rusiei de a înțelege că România are deja un destin euroatlantic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doi raportori ai Consiliului Europei au vizitat Chișinăul și au provocat surpriza unor jurnaliști, spunându-le că Moldova stă destul de bine la capitolul libertatea presei, chiar dacă mai are multe de făcut pentru a ajunge din urmă țările Europei Centrale. Raportorii de la Strasbourg au anunțat însă că vor continua și monitorizarea Moldovei, iar Vasile Bodnaru a stat de vorbă astăzi despre rostul monitorizării cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Din momentul aderării sale la Consiliul Europei în 1994, Republica Moldova este supusă unei monitorizări atente din partea Forului European de la Strasburg. Dintre cele 10 țări care se află în continuare sub monitorizare, Moldova este astăzi cea mai îndelung monitorizată societate.
Asta înseamnă că are cele mai mari restanțe și, în general, ce anume verifică raportorii atunci când vin la Chișinău?
Din păcate, așa este. Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai multe restanțe la capitolul democrație, la capitolul presă liberă, justiție, combaterea corupției. Acestea sunt restanțele pe care le constată aproape tradițional reprezentanții Consiliului Europei care vizitează Chișinăul. Sigur, ar fi de dorit ca Republica Moldova să devină într-adevăr o societate liberă, un stat de drept cu o democrație funcțională, încât această monitorizare din partea Consiliului Europei să nu mai fie de actualitate. Însă, spre regret, situația concretă, realitățile politice, sociale și economice din Moldova de astăzi sunt cele care nu permit formularea unor constatări în favoarea încetării procesului de monitorizare.
Ce restanță are Republica Moldova față de Consiliul Europei și ce șansă are să fie scoasă de sub monitorizare?
Un set întreg de restanțe. Aceste restanțe se referă și la modul în care funcționează democrația, principiul pluralismului democratic, se referă la respectarea drepturilor omului, la compatibilizarea legislației interne cu standardele europene în materie de justiție, educație sau administrație publică locală. Este adevărat că autoritățile de la Chișinău parcă s-ar arăta conștiente de necesitatea de a lichida aceste restanțe. Pe de altă parte, tot ele sunt cele care sunt tentate să speculeze uneori cu autoritatea Consiliului Europei și să desconsidere nevoia de a asigura un echilibru democratic în societate. Am putea invoca aici cazul introducerii abuzive a unui curs ideologizat de istorie sub denumirea improprie de istorie integrată, deși Consiliul Europei a cerut la timpul respectiv respectarea unui moratoriu în probleme de istorie și limbă. Criza de astăzi în învățământul istoric declanșată din vina autorităților arată că anularea monitorizării din partea Consiliului Europei este totuși prematură.
Opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Calificările la Euro 2008 au adus aseară două reapariții târziu. Polonia și Rusia revin. În ambele cazuri, ani lungi de superperformanță au condus la soluția radicală a antrenorilor străini. Doi olandezi, Benacker la polonezi și numai puțin faimosul Hiddink la ruși. Acomodarea a fost dificilă, dar pare să se fi încheiată. Polonia a făcut un joc solid la Bruxelles și a câștigat cu 1-0 în fața unui adversar nu prea convins. Însă punctele obținute afară de polonezi sunt un eveniment atât de neobișnuit încât relansarea poate începe. Rusia a făcut cam același lucru la Skopje. A pornit tare și a forțat încă din minutul 30 scorul final, 2-0. Cealaltă mare reușită a venit de la Croația, care a câștigat mult mai clar decât o spune scorul, în deplasare cu Israelul. Croația au atacat și au condus tot timpul cu 1-0, 3-1 și în sfârșit cu 4-3. În acest timp, Anglia continuă declinul. aflată acum pe poziția a patra în grupă, Anglia a avut ieri zi de pauză în grupe și a jucat un amical neconcludent cu o Olandă, la fel de neconcludentă. Un meci anost încărcat de erori și joc static s-a încheiat cu 1-1 după două erori masive și egal împărțite de apărare. Marea surpriză a apărut la Nicosia. Germania a deschis scorul după o combinație derutantă la o lovitură liberă încheiată cu un șut sec de Balak. Dar Cipru a egalat înainte de pauză și în repriza a doua ambele echipe au jucat un fotbal lent și nu și-au mai creat șanse. Germania a apărut lipsită brusc de energia care a animat-o sub vechiul selecționer Klinsmann. Amicalurile jucate aseară au adus o victorie importantă pentru imaginea naționalei României. Deși în fața unei naționale spaniole cu 7 debutanți, România a făcut totuși un fotbal fluent, mult mai direct și mai ofensiv decât în ultimele câteva luni. Marica a înscris un gol subtil și Spania n-a avut replică. Franța a câștigat pe modelul un gol al lui Henry e de ajuns și Grecia n-a arătat mare lucru. Italia a continuat ezitările cu un 1-1 la amicalul cu Turcia după un meci aproape hilar. Di Natale a deschis scorul pe o gafă de portar, iar după câteva minute Materazzi a întors favoarea reușind un autogol. Brazilia a câștigat destul de ușor la Basel în fața Elveției. Dunga a început fără Ronaldinho și Robinho. Omul cheie a fost ca de obicei Kaká. Brazilienii au înscris pe o schemă de corner fructificată de stoperul lui Zau și au mai marcat odată, evident, prin Kaká. Maicon a deviat apoi în proprie poartă, dar meciul a fost tot timpul controlat de brazilieni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De câtva timp, președintele Voronin, cel puțin în vorbe, a încetat să fie în materie de economie un etatist, devenind peste noapte un adept al libertății capitalismului neoliberal, scrie publicistul Petru Bogatu în Jurnal de Chișinău de mâine. Recent, președintele a îndemnat să se renunțe la intervenționismul statal în afaceri, pronunțându-se în favoarea jocului liber al pieței pentru ca, într-o zi, climatul investițional de la noi să se dovedească a fi mai atractiv decât cel din Uniunea Europeană. Nici mai mult, nici mai puțin, scrie Bogatu. În opinia ziaristului de la Jurnal de Chișinău, citez, astfel se pregătește transformarea țării într-un paradis fiscal pentru capitalul internațional, ceva de genul celui care a existat în Cipru până la aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. De ce? Pentru ca rușii să nu se întoarcă, iar românii să nu mai vină, scrie Petru Bogatu. Tot în Jurnal de Chișinău puteți citi un reportaj despre copiii orfani care au ajuns la Centrul de Reintegrare Socială Alternativă, deschis în această săptămână la Edines de către USAID, PNUD și UNICEF. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Editorialul de mână al revistei Săptămâna nu este scris de Viorel Mihail, ci de profesor universitar Dumitru Batâr, care face o mărturisire, care este de fapt o replică adresată celora care reproșează Comisiei de Evaluare a Noilor Manuale de Istorie, cum că ar fi compuse din chimiști și alți savanți care cică nu ar avea de a face cu istoria. Domnul Batâr afirmă că el se ocupă de mulți ani de istoria științei din Moldova, și deci ar avea ce căuta în această comisie, ca de altfel și alți oameni, pentru că istoria ne privește pe toți. Eu scriu la rubrica Impresii despre deodorantul care monitorizează usturoiul. Este vorba firește de comisiile europene care ne tot monitorizează țara.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus avertizează că gastarbeiterii moldoveni care vor să obțină cetățenie română și să lucreze în România nu vor avea mult de câștigat, chiar dacă vor trebui să muncească pe brânci. Tot în Comersant Plus puteți citi un interviu cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina. Interviu intitulat Are nevoie Moldova de limba rusă? În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, așa se face că rezultatele alegerilor din Găgăuzia au influențat în mare măsură rezultatele alegerilor din toată Republica Moldova. Partidele moldovenești însă, cele foarte naționale și foarte democratice, nu încearcă să pătrundă în această zonă, nu-și bat capul ce se întâmplă acolo. Nici cetățenii simple nu-și mai amintesc de autonomie găgăuză. Astfel, nu găgăuzii s-au izolat de moldoveni, ci națiunea titulară s-a izolat de minoritari. De această situație continuă să profite președintele Voronin și partidul său, care își asigură în timpul alegerilor parlamentare un suficient de mare număr de voturi acolo. Peste două săptămâni, în autonomia găgăuză va avea loc alegerea Bașcanului. Presa națională din metropolă aproape că nu abordează acest subiect, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Comisia Electorală de la Tiraspol a înregistrat primul contracandidat al liderului transnistrean Igor Smirnov la alegerile planificate pentru 10 decembrie. E vorba de Piotr Tomaili, de 40 de ani, deputat în Sovietul Suprem. Șeful adjunct al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei a declarat că pe teritoriul țării nu trebuie admisă crearea unor enclave etnice. Acestea au fost știrile serii. Oana Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.